Добрий лікар. Марка, перший розділ з 21 по 34 вірші. Він же клав свої руки на кожного з них та їх уздоровляв. Луки 4:40. Хоча Симон Петро і Андрій були уродженцями Вифсаїди, кілька миль на північ від Капернауму, Івана 1:44, вони, очевидно, оселились в цьому останньому місті, можливо, тому, що воно було багатолюдніше і більш сприятливе для їхнього заняття. Коли Петро, Андрій, Яків та Іван прийняли запрошення Господа стати рибалками людей, вони не відразу залишили дім. Кілька годин, якщо не кілька днів, проминуло між пригодою під час риболовлі та оповіддю цієї лекції. Надійшла субота, і Ісус з чотирма учнями пішов до синагоги, де його впізнали і дали нагоду навчати. В синагогах давніх часів кожен, хто мав відповідну освіту і віру у Святе Письмо, мав велику вільність для висловлювання своїх поглядів. В деяких відношеннях ця більша свобода була більш сприятлива для правди, ніж теперішні приписні методи християнства, в якому кожна партія або секта тримує абсолютний контроль і відкидає вільну дискусію про свої власні догми і про Святе Письмо. Господній народ повинен ревно пильнувати за нагодами Господнього дня, так щоб не було причини для того, щоб їхню віру перемогли ті, хто відкидає Боже Слово. В той же час благословіння Господнього дня, чистота правди і ясність віри без сумніву отримує ще більший стимул завдяки повній свободі. Дискусії про значення Святого Письма, веденої шанобливим чином. В дуже небагатьох церковних зібраннях сьогодення нашому Господу Ісусу дали б нагоду викласти свої доктрини. Він не міг і не прийняв би авторитету від якого-небудь віровизнання християнства, тому що він не міг і не схвалив би будь-яке з їхніх переконань, як цілість. Отже, в нашому просвіченому 20 столітті він був би позбавлений нагоди поширювати правду цим способом. Схоже, і ті, які стисло тримаються його слова, і які з подібних причин не можуть повністю схвалювати будь-який вчень християнства, є позбавлені нагод представляти правду у синагогах сьогодення. І вимушені приймати інші методи, щоб потрапити до Господніх овець з посланням великого царя, на зрозуміння якого тепер є властивий час. Однак Господь вельми поблагословив і вжив ці зусилля поза синагогами, особливо друковані видання, зоріння, брошури, вартову вежу і таке подібне. Вчення нашого Господа вразило його слухачів як розсудливе і достовірне. І це є одна з характерних рис правди сьогодні. Господнє послання є таке ясне і таке переконливе, що йому не можна заперечити. Воно промовляє до розуму і також до серця розсудливих людей тепер, як і тоді. І навпаки, загальна суміш помилок, якої тоді притримувались книжники, фарисеї та вчені закону, і якої тепер притримуються різноманітні віровизнання католицизму і протестантизму та їхні доктрини богослов'я, є заплутаною, невиразною, суперечливою і, як правило, незадовільною. Диявол як відвідувач церкви. Тоді диявол ходив до церкви, як він це нерідко робить тепер. І він протидіяв правдивому проповідуванню тоді, як і тепер. Однак присутні в Капернаумській синагозі були, мабуть, благородніші, ніж присутні в синагозі Назарецькій, які скреготали на нашого Господа і намагались позбавити його життя. В цьому випадку більшість народу була менш під впливом сатани, хоча один з них був особливо опанований демоном, названим тут духом нечистим. Ми нічого не знаємо про проповідь нашого Господа, але з факту, що цей демон став такий збуджений цією промовою, можемо зробити висновок, що Господь пояснював людям про походження гріха і про силу сатани та упавших ангелів стосовно людства, про те, як всі ці незгідні тенденції все більше і більше шкодили людині, і як їм потрібно було опиратись, як потрібно було шукати божественного товариства і спільності, і як покаяння, виправлення та протистояння злому було необхідним для фізичного здоров'я, а також для того, щоб більше наблизитись до нашого Бога. Цей демон – один з ангелів упавших ще від часу потопу, згаданих Юдою і Петром. Юди 6:7 та 2 Петра 2:4. Вірив, що вчення Ісуса осуджували його і його зв'язок зі злом, і закричав, вживаючи уста біснуватого. Безперечно, що упавші ангели хоча й стримуються кайданами темряви, щоб до певного часу не виявляти себе людству, мають контакт один з одним і добре усвідомлюють загальний хід подій. Як сатана пізнав Ісуса, коли спокушував його, так і всі упавші ангели знали, що Божий святий став людиною з метою відкупити, придбати і відновити людство з упавшого стану, в який його вела брехлива амбіція сатани. Очевидно також, що ці демони мали деяке знання про божественні часи і пори, хоча ми не повинні припускати, що вони мали особливе і конкретне знання, бо наш Господь заявив, що в той час ні він сам, ні святі ангели не знали дня і години його приходу у славі і встановлення його царства. Тому неприпустимо, щоб упавші ангели знали щось більше на цю тему. Однак є велика різниця між тим, щоб не знати точного дня чи години, і тим, щоб не мати жодного поняття про них. Очевидно, цей демон розумів, що час, коли сила сатани і всіх упавших ангелів буде приречена на повалення, був ще далеко. Очистись ви, що носите посуд Господній. Свідчення демона виглядало шанобливим, і деякі могли б зробити висновок, що це було свідчення на користь Господа. Однак Ісус не був згідний приймати таке свідчення з такого джерела, саме так, як апостол Павло не бажав приймати свідчення від біснуватої жінки, котра говорила про Павла і силу. «Оці люди – це раби Всевишнього Бога, що вам провіщають дорогу спасіння». Дії 16.17. Виглядає, що божественний спосіб полягає в тому, щоб зробити чітке розділення між слугами Бога і слугами зла. Привілей свідчити для Бога або бути послом правди є ласкою, призначеною для власного Господнього народу. Він не пошукує ні золота, ні упавших демонів, ні злого чоловіка чи жінки, щоб вони були вісниками доброї новини. Господній народ повинен звернути пильну увагу на цю справу і відкидати службу кого-небудь, хто не дає доказів того, що він є в сердечній спільноті з Господом. А до грішника Бог промовляє: «Чого про устави мої розповідаєш, і чого заповіта мого на устах своїх носиш? Ти ж науку зненавидів, і поза себе слова мої викинув». Псалом 50:16-17. Спіритисти, організатори сеансів, трансу та гіпнозу, християнські науковці і таке подібне, з радістю більш чи менш об'єднались з іменем Ісуса. І виглядали б слугами світла, але всі діти світла повинні бути на осторозі проти тих, котрі, якими щирими вони часом не могли здаватись, без сумніву є знарядями князя темряви. Котрий переодягається на ангела світла, щоб обманути і ввести оману дітей світла, дітей Бога. Але деякі казатимуть: чи ж Ісус не говорить, більші діла від цих ви учините, бо я йду до Отця, і чи ж ці слова не є істині? Ми відповідаємо: так, це є істинні й найбільш чудові слова. Але як вони виконались? Чи хто-небудь з Господніх учнів зробив які-небудь чуда більші, ніж робив Ісус, що стосується оздоровлення фізичних недуг? Безперечно, ні. Ми не маємо жодного запису про більші діла такого роду, ніж є записано в Євангеліях. Чи хтось з Господніх учнів будь-коли робив по лінії тіла такі ж великі чуда, які робив Ісус? Чи хто-небудь з них коли-небудь пробудив мертвого? Безперечно, що ніхто, крім апостолів, не вчинив цієї чудової праці. Тоді що ж наш Господь міг мати на увазі в цьому виразі? Більші діла від цих ви учините. Відповідаємо, що в нашій попередній лекції ми бачили, що під час своєї місії Ісус мав справу лише з тілесними людьми і не міг передавати тілесній людині духовних або небесних речей, хіба що в притчах і неясних висловах, які, однак, не могли бути повністю зрозумілими, аж поки після П'ятидесятниці не було дане просвітлення Святим Духом. Тому, згідно нашого розуміння, більші діла, які були чинені Господніми послідовниками після Вознесіння, були такими ділами, які пов'язані швидше з серцями людей, ніж з їхніми тілами. Все створіння стогне й мучиться в фізичних недомаганнях, але найгірші з усіх стогонів і болів виникають від страждання душі, зламаного серця. Господні послідовники, навіть найбільш покірні з них, в міру того, як вони отримують його духа, можуть передавати його через його слово і приносити у зранені і зламані серця мир, радість і благословіння, незалежно від фізичного стану знедоленого. Так що, як пояснює апостол, вони можуть радуватись навіть стражданні, знаючи, що страждання прокладає їм шлях до більшої слави, благословення і сполуки з Господом в його царстві. Римлян 5.3. Чи не мав би той очі зрозуміння, якого були відкритими, щоб виразно бачити довжину, ширину, висоту і глибину Божої любові? Вважати це благословіння благословенням набагато більшої ваги і значення, ніж буквальне відновлення природного зору. Чи той, хто скуштував, що Господь є добрий, не має бути співучасником більшого чуда, ніж ті, котрі скуштували хліби і рибини, які наш Господь так чудово збільшив, що ними наїлось 5000? Отже, це дійсно є правдою, що Господь зробив можливим для своїх покірних слуг, які покірно поступають в житті, маючи небагато природних здібностей, але посідаючи його духа і його слово, виконувати могутні діла навіть сьогодні, міцні Богом на зруйнування твердинь, помилок і гріха. Потреба чудес проминула. На початку цієї євангельської епохи була причина в необхідних чудесах. Якщо б наш Господь Ісус не вчинив жодних чудес, записаних в Святому Письмі, то як би ми могли сьогодні відчувати довір'я, певненість, які ми дійсно відчуваємо стосовно Нього? Якщо б Він лише ходив як проповідник праведності і викладач Божественного Слова, а потім помер саме так, як Він помер, то чи було б це достатнім доказом, як це є тепер, що Він дійсно був Сином Божим і що Його смерть була дійсно жертвою досконалої особи за недосконалу особу і її нащадків? Чи наш Господь, проповідуючи юдеям, виконав би яку-небудь працю, не використовуючи чудес? Чи не були вони потрібні йому як доказ його права зайняти місце Мойсея в якості позаобразного провідника правдивих ізраїльтян? Безперечно, що так, але сьогодні ми не маємо жодної потреби в такому вияві чудесної сили. Навпаки, ми бачимо, що християнство вже надто популярне в світі. Відповідно, надто багато кукулю претендує бути пшеницею. Отже, обставини, здається, є дуже відмінні від тих, які при першому приході вимагали чудес для встановлення церкви на властивій основі віри. Всі недуги твої уздоровляє. Але дехто буде наполягати, чи не виглядає більш розсудливим, що Господній народ повинен приходити до нього в молитві або йти до старших по оздоровлення чудесною силою, замість того, щоб використовувати ліки, медицину чи хірургічне втручання? Ми відповідаємо: так, це є цілком природно. Це є саме те, чого природний розум мав би сподіватись і бажати. Однак Господь сьогодні не поводиться своїм народом так, як з природними людьми. Ми не є природними ізраїльтянами, а духовними ізраїльтянами. Господь звертається тепер до нових створінь. Нові створіння мають тепер привілей зазнати оздоровлення з Господніх рук, прощення гріхів, покриття шатами Христової праведності так, щоб ми стояли перед Отцем абсолютно праведними, без плями чи зморшки, чи чогось такого. Ми нікого не знаємо по тілу, ми не знаємо нікого досконалого по тілу, але ми знаємо досконалість і чуда по духу. Господній народ багато разів з невимовною радістю дивувався чудесним оздоровленням розуму, віри й надії і дивовижним відсвіженням, отриманням святої олії, помазання від нашого духовного і прославленого голови. Ми повинні ходити вірою, а не видінням. Це не лише чітке твердження слова. Також логічність цієї заяви повинна бути очевидною для кожного. Що стосується Господніх святих, то чи ж вони не взяли свої тілесні, людські, земні права і привілеї, забезпечені смертю Христа, і не поміняли їх у Господа на небесні речі, небесне тіло, яке має бути отримане у першому воскресінні, небесні надії і небесні радощі, які вже є першими плодами Духа в нас? Стверджуємо, що так. Чи вони таким чином не пожертвували земних інтересів, надій, прав,
привілеїв заради небесних? Як же тоді можемо ми, які таким чином віддали або посвятили наші земні вигоди, заради небесних, знову просити земних вигод? Чи не були б такі молитви, такі прохання, чинені з зрозумінням, знаком відтягування нашого посвячення, знаком, що ми надаємо перевагу швидше земним, ніж небесним дарам, привілеям і вигодам? І чи ми, як духовні ізраїльтяни, були б охочі знову зробити таку заміну, якщо б Господь був охочим дозволити нам це вчинити? Безперечно, ні. Чи той, хто оцінює привілей жертвування земних інтересів з Христом, складання земного життя і його привілеїв, співучасті з Господом і в надії співспадкоємства з ним, божественній природі і царстві, бажає, щоб Господь хоч на хвилю відмінив це улаштування і дав йому назад земні права, реституційні привілеї? Щодо світу, то ми згідні, що Господь забезпечив для нього реституційні привілеї і благословіння, і що у властивому часі вони отримають їх, що у властивому часі сатана буде зв'язаний, а всі його помічники будуть обмежені, і що тоді добрий лікар з усім своїм персоналом співпрацівників, членами його тіла, його нареченою, будуть брати участь у великому піднятті тисячолітнього віку, наданні благословінні реституції – розумових, моральних і фізичних. Всім охочим і слухняним той славний час. Дії апостолів, 3 розділ, з 19 по 23 вірші. Але час реституції ще не настав. Він не настане, доки не закінчиться євангельський вік, доки церква не закінчить свою дорогу, ходячи вірою, а не видінням, радіючи духовними, а не природними чудесами. Демон вийшов з чоловіка, трясучи ним, тобто спричиняючи конвульсію. Припадок. Євангеліст Лука, описуючи цей випадок, говорить, що він кинув чоловіка на середину, тобто чоловік упав на підлогу в синагозі всередину між людьми. Але в інших відношеннях не був пошкоджений, бо демон під Господнім наказом не мав сили пошкодити йому. Згромаджений люд був вражений і запитував, що то за нова наука, яка має владу виганяти злих демонів. Пам'ятаємо, що вороги нашого Господа часто звинувачували його в тому, що він виганяє демонів Вельзевулом, князем демонів, сатаною. Тож бачимо мудрість того, що він відмовився приймати свідчення від цього демона. Приймати свідчення демонів означало більше чи менше визнавати їх і приписувати їм правдивість, тоді як Святе Письмо скрізь представляє сатану і його упавших духів як духів брехливих, які водять оману людей. Без сумніву, і сьогодні трапляються випадки опанування демонами. Біснуватості. В наші дні таких людей, як правило, поміщають психіатричні лікарні, називаючи душевно хворими. Ми не вважаємо, що всі, які знаходяться у психіатричних лікарнях, є опановані демонами, а що багато з них є опановані. Наскільки ми здатні сформулювати висновок на цю тему, то, мабуть, більш ніж половина з них є опанована демонами, і менш ніж половина є божевільними через хворобу головного мозку. Здається, що в усіх частинах світу переважає це опанування демонами, і тенденція, здається, завжди була незгідною. Це є нечисті духи, які насолоджуються не святими, чистими і добрими речами, а нечистоплотними і нечистивими. Їхній вплив проявляється не лише в божевільних особах, але й в інших, скеруванні до зла. Відомі бо нам задуми сатани. Навіть спіритисти добре усвідомлюють небезпеку, на яку вони наражаються, виконуючи чинність медіумів в загальному. Вони застерігають один одного, щоб не надто піддавати свою волю, щоб до певної міри зберігати самоконтроль, щоб піддаватись контролю цих духів лише в чітко окреслених межах. Щоб не стати опанованими ними, щоб злий дух не осягнув повного контролю, тому що людська воля є безсилою вигнати настирливого духа, і вони опиняються у владі демона, а з людської точки зору це означає божевілля, особливо якщо кілька демонів отримують владу над однією особою, і таким чином кілька осіб намагаються керувати одним організмом. В міру того, як розвивається знання Бога і принципів праведності, і відкриваються очі людського розуміння, в тій самій мірі злі духи вважають за необхідне бути стриманими в своїх облудах, і відповідно Господній народ потребує захисту, який Господь приготував для нього, а саме – Святого Духа, Духа здорового розуму, Духа любові, радості і миру у Святому Дусі Господа. Однак очевидно, що в той час маси народу були менш збаламучені відносно цього предмету, ніж вони є сьогодні. Сьогодні сатана, діючи більш спритно, ніж в минулому, обманює як науковець і висміює припущення, що існують злі духи або Вельзевул, або князь демонів. Він до такої міри добився свого, що багато провідних теологів світу у всіх віровизнаннях християнства погоджуються, що немає ніякого диявола, що немає ніяких демонів, і що наш Господь не здійснив ніяких таких чудес, про які тут розповідається. Вони стверджують, що бідні неграмотні люди за днів нашого Господа не розуміли, про що говорили, і казали, що чоловік має біса, коли насправді він мав нервову хворобу, приступ і таке подібне. Християнська наука є однією з найновітніших витівок сатани, яка під маскою моралі намагається зруйнувати між Господнім народом здоровий глузд і християнську віру. Це один з найновіших прийомів сатани – заперечувати своє існування і таким чином відвертати увагу від сильного впливу, яким він користується в світі. Відомі бо нам його задуми, 2 Коринтян 2.11. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти піднебесних духів злоби. Ефесян 6.12. Однак ті, що з нами, численніші від тих, що з ними. 2 Царів 6.16. У 28-му вірші читаємо: «І чутка про нього пішла хвилі тієї по всій Галілейській країні». Ця слава про Ісуса потім значно допомагала йому в служінні, коли він ходив по всіх містах і селах Галілеї. Оздоровлення тещі святого Петра. Після випадку в синагозі наш Господь пішов додому Симона, Петра і Андрія. Яків та Іван супроводжували його. Теща Петра лежала хвора на гарячку, і один з євангелістів дає зрозуміти, що це була важка форма гарячки. Здається, що учням вперше прийшла на розум думка, що Господня сила, вияв якої вони бачили в різних обставинах, могла б бути вжита на користь цієї хворої жінки. Тепер, коли їхня віра зміцніла, вони згадали про стан цієї жінки перед Ісусом, і він взяв її за руку і підвів. Гарячка вмить покинула її. Та не тільки це, але й замість того, щоб бути слабою і знесиленою, як це звичайно є після великої гарячки, вона була сильною та бадьорою, здатною прислуговувати родині, очевидно, в подаванні їжі та в інших домашніх справах. Це показує, що її одужання не могло бути нічим іншим, окрім чуда. Вплив розуму, навіть якщо він в якійсь мірі міг усунути стан гарячки, не міг надолужити втрату сили в організмі, виснаженому гарячкою. Коли зайшло сонце, зібралось багато хворих і біснуватих. Це, мабуть, було з двох причин. Перша. В такій жаркій країні, як Палестина, хворі могли приходити лише протягом прохолодної пори дня. І друга. Це була субота, і всі юдеї, хоч деякі з них були невіруючі і навіть диявольськи налаштованими, дотримувались суботи. Пригадуємо, як в іншому випадку фарисеї намагались звинуватити Ісуса за те, що він оздоровив чоловіка в суботній день, і як наш Господь викрив їхнє лицемірство – показуючи, що коли б це був віл або осел, який впав у яму, де міг би загинути, якщо б йому не допомогли, то їхні міркування були правильні. Однак здається, що наш Господь надавав перевагу суботі для своєї праці – оздоровлень. У всякому випадку, кілька з його найбільш видатних чудес були зроблені в суботній день. Ми віримо, що причина того, що він так поступав, не була в тому, щоб дратувати фарисеїв і книжників, або просто показати лицемірство їхнього формалізму, але в тому, що суботні дні служили особливій меті, як ілюстрація Великої Суботи, яка повинна настати, тисячоліття, в якому всі народи землі будуть благословені через цього доброго лікаря, котрий вже дав своє життя на викуп за життя світу, і котрий на протязі тисячолітнього віку з його нареченою церквою, як співпрацівниками, буде благословити і оздоровлювати всіх охочих і слухняних з людського роду, піднімаючи їх вище і вище з Адамового гріха і стану смерті до досконалого життя, траченого в Едені через непослух першого Адама. Сатанинська сила може і лікує тепер. Багато з Господнього посвяченого народу сьогодні, звертаючи увагу на лікування хвороб спіритистами, цілителями розуму, гіпнотизерами, християнськими науковцями, мормонами і таке подібне, є схильні думати про ці оздоровлення в наших днях в такому світлі, як ми думаємо про оздоровлення, про які записано в цій лекції і її заголовному тексті. Це природна схильність. Для нас природно намагатись ходити видінням, а не вірою. Деякі з цих дорогих приятелів запитують нас, чи ж наш Господь Ісус не здатний зцілити недуги наших тіл сьогодні, як був здатний зцілити недуги юдею Капернаумі? Ми відповідаємо, так, без сумніву. Більше того, ми вважаємо, що наш Господь сьогодні має більшу силу, ніж він мав тоді. Після того, як наш Господь закінчив свою жертву, після того, як він став з мертвих як дух животворящий, він сказав своїм учням: «Дана мені всяка влада на небі й на землі». Тому ми не маємо жодних сумнівів щодо здатності нашого Господа виконати сьогодні і через свій сьогоднішній народ які-небудь чудеса, які він чинив під час свого першого особистого приходу. Нас запитують, якщо так було, то чи ми не повинні сподіватись таких оздоровлень? Чи наш Господь не сказав, а тих, хто вірує, супроводити будуть ознаки такі: у ім'я моє демонів будуть вигонити, а коли смертодійні, що вип'ють, не буде їм шкодити. Кластимуть руки на хворих, і добре їм буде. Марка, 16 розділ, 17 по 18 вірші. Ми відповідаємо, що ці слова не є правдиві, що їх не знайдено в жодному з старих манускриптів, що всі вчені визнають, що вони є підробкою, і що частина 16 розділу Марка після 8 вірша не має в оригіналі.